Káva o čtvrté na dvojce.
Dobrý den, to téma jsme pojmenovali nezvladatelné děti a právě dnešním vysíláním Kávy o čtvrté chceme oslovit nejenom rodiče nebo prarodiče takových dětí, ale i ty posluchače, kteří se s podobnými dětmi setkali třeba nebo setkávají na veřejnosti. Přivítáme tedy i dnes vaše názory, vaše postřehy, ale i vaše otázky. dvojka@rozhlas.cz. Můj host, který za chvíli s vámi bude mluvit, je pan profesor Stanislav Bendl, vedoucí katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a je autorem mnoha publikací, například Vliv výchovy v rodině na kázeň žáků ve škole anebo Jak předcházet nekázni aneb kázeňské prostředky. Nezvladatelné děti, to je dnešní téma a už tady vítám ve vysílání vedoucího katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy profesora Stanislava Bendla. Dobrý den.
Dobrý den.
Já musím říct, že vy jako učitel jste sbíral zkušenosti nejprve a to bylo po těch studiích vysoké školy na základní škole v Nebušicích v Praze. Sám jako dítě, byl jste ve škole spíš hodné anebo zlobivé dítě?
Hodné nebo zlobivé dítě? Jednoduchá otázka, složitější odpověď. Já bych řekl, že vůbec vlastně dělení dětí na hodné a zlobivé je velice relativní.
Co to vlastně je?
Aniž bych chtěl vlastně relativizovat dobro a zlo. Zkrátka, totéž dítě, a já mám i tu zkušenost chlapci, které jsem vyženil, může být hodné doma a takzvaně zlobivé ve škole. A naopak, potom to záleží, o jakého se jedná učitele. U jednoho učitele je to dítě hodné, druhého třeba se snaží provokovat. Pak je to otázka celé školní docházky. Na začátku, uprostřed, v průběhu. Ale také bych chtěl říci, že být takzvaně hodným dítětem může obnášet třeba určitou pasivitu nebo úzkostnost a další negativní fenomény. Takže to nemusí vždy znamenat jenom nějakou pozitivní záležitost.
To je dobře, že to říkáte a já bych byla ráda, kdybychom se bavili vlastně v té obrovské škále i o takových těch menších vlastně odlišnostech, než jenom o tom dobru a zlu, protože k tomu bychom samozřejmě si nevystačili pouze s takovými pojmenováními v té dnešní rychlé době. Pravda je, že mnoho starších říká, že ta dnešní mládež je opravdu jiná, že, a teď můžeme slyšet, neposlouchají, jsou drzí, postaví si hlavu, vůbec už nejsou jako za nás. Dá se, pane profesore, něčem nebo v něčem s těmito tvrzeními opravdu souhlasit a vysvětlení, které se nabízí, proč to tak je?
No tak ono už se říká od antiky, že jo, jak si učitelé, rodiče, vychovatelé stěžovali na děti a kdybychom to vzali do slova, tak ten dnešní svět už by tady neexistoval. Ale je fakt, že kulisy se prostě mění. Mění se prostředí, mění se klima, i když samozřejmě děti biologicky zůstávají stejné. Mají stejné potřeby, avšak samozřejmě jiné formy a jiné způsoby uspokojování těch potřeb. Také bych možná řekl, že dnešní děti jsou si více vědomy nebo více zdůrazňují a mluví o svých právech, než o svých povinnostech. Možná ještě by stálo za to vlastně připomenout takovou věc, která se týká toho prostředí, které nás obklopuje. Já si vzpomínám, že kdysi jsem na toto téma vedl diskuzi s paní profesorkou Skalkovou, která, když jsme diskutovali o zodpovědnosti nebo odpovědnosti, tak mi říkala, víte, pane kolego, dnešní společnost a to dnešní prostředí vlastně jakoby nevybízí k té odpovědnosti nebo jí jako nevychází vstříc. Vzpomínala na své mládí, když musela prostě za rodiči s obědem někam dojet na pole, ráno musela nakrmit zvířata, odpoledne musela vyhnat husy na rybník a tak dále. Dneska se to často jakoby nahrazuje, kompenzuje uměle. Já si vzpomínám, že kdysi, možná to neřeknu přesně, ale byla taková ta hra z Japonska, která se jmenovala Tamaguchi, kdy dětem prostě něco zapípalo na hodinkách, jo, a to dítě mělo to miminko nakrmit a nějak se o něj postarat. Jo. Ale je fakt, že to prostředí vlastně jakoby nevybízí a nevede k té odpovědnosti. Je to prostě úplně jiné.
Ještě jedna věc, která samozřejmě s tím tématem velmi úzce souvisí, a to je to vybízení, dávání podmětů, tak jak jste to pojmenoval teď, a říká se v mnohých debatách, že základem výchovy je rodina a škola. A dnes z vašich zkušeností, jak vlastně funguje ta dnešní rodina, ta výchova v rodině, jaké trendy vlastně vidíte?
Tak samozřejmě tohleto téma by bylo hlavně asi pro sociologa, odborníka v oblasti sociologie rodiny, ale obecně bych řekl, že třeba ta evropská rodina se samozřejmě za poslední desetiletí a staletí výrazně proměnila a z těchto změn, které se týkají, řekl bych především zmenšování rodin a menší stability rodin, pramení samozřejmě i změny ve vztazích. A tím i ve výchově. Je samozřejmě přirozené, že jinak funguje vícegenerační rodina s 5 dětmi a jinak vlastně pouze 3členná nukleární rodina. O menší počet dětí v rodině, často hovoříme o tom jedináčkovství, znamená, že ta pozornost rodičů na to dítě je více koncentrovaná. Ale to nemusí vlastně být vždycky pozitivu.
No právě na to se chci zeptat, jestli nakonec to ti jedináčci v té dnešní době nemají mnohem horší než dřív?
No tak je tam třeba rozdíl v tom, že tam může být taková ta ochranářská hyperprotektivní výchova, která pramení z toho strachu o to dítě, nebo snaha prostě, aby to dítě, když je jedináček, dosáhlo co nejvyšších úspěchů, takže je tam určitá taková ta přísnost, snaha, aby to dítě vlastně naplnilo ty rodičovské ambice. Navíc to dítě, když je jedináčkem, tak neplní takové ty úkoly, jako je třeba starost o ty mladší sourozence. Samozřejmě dalším takovým znakem je, že nám jaksi jakoby slábne taková ta formální autorita, která plyne z té rodičovské, především z té otcovské role. Profesor Pidha, vím, že nedávno hovořil o tom, dokonce to nějak jako měřil nebo citoval nějaký výzkum, kolik času třeba tráví rodiče s dětmi o prázdninách. Jo, a vyšlo mu z toho, že jsou to třeba, já nevím, jenom 2-3 týdny. Teď je otázka, kolik času rodiče tráví s dětmi doma. To je další věc. Je to i otázka takové věci, která vypadá jakoby banální, ale myslím si, že je velice důležitá. A to je třeba to společné stolování. Dneska v té individuální době samozřejmě dítě má svůj pokoj, je to velice dobré, je to příjemné. Ale maminko, dones mi prostě jídlo do pokoje. Jo? Nejsou takové ty společné debaty, společné rozhovory. Dalším trendem nebo další trend bych viděl v takovém jakoby přetěžováním dětí volnočasovými aktivitami, že jo, není výjimkou, když dítě prostě navštěvuje jakoby 5 kroužků, jo, je tam jako tlak na výkon, ubývá prostor pro nějakou volnou hru, jo, přibývá potenciálních jako stresorů. Jo, tady dokonce dochází třeba k paradoxu, že rodiče se snaží uchránit těch negativních vlivů třeba z té ulice nebo nějakého nebezpečí, tak jsou rádi, když je dítě třeba doma, ale zase, co dělá dítě doma? Jo? Třeba si hraje s mobilem, hraje si na internetu a tak dále. Takže to je zase takový ten jako paradox. Poslední možná věc, kterou bych tady zmínil, je otázka hypokineze nebo takzvané pohybové deprivace. Že jo, za mého mládí vlastně jsme neustále byli venku, hráli jsme si na pláccích, na hřištích. Dneska tohle moc není k dispozici. Jo. Buď to je to na nějaké komerční bázi, nebo to má nějaké zavírací doby a tak dále, ale prostě ten pohyb, ta volnost, ta aktivní relaxace, to tady prostě chybí.
A vlastně i ta zodpovědnost.
Ano.
Pokud máte dotazy, pište je dvojka@rozhlas.cz. Pan profesor Stanislav Bendl je dnes naším hostem. A profesorem Stanislavem Bendlem, vedoucím katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, bavíme se na téma nezvládatelné děti. Ono v podstatě se musíme podívat na příčiny takového chování, které můžeme pojmenovat právě jako to nezvládatelné dítě. Kolik jich asi tak najdeme, těch příčin? Jak je jednoduché nebo naopak složité vlastně tomu vymezit nějaké ty škatulky?
Tak těch příčin můžeme najít, když to přeženu, skoro nekonečně mnoho. To by byl nekonečný had prostě různých faktorů. Já bych možná jenom řekl ještě k tomu pojmosloví. Když se řekne třeba problémové dítě nebo nezvladatelné dítě, ono to jako evokuje představu, že dítě je takové, je problémové, je nezvladatelné, je to jeho vlastnost, je to jeho přirozenost, je to jeho charakteristika. Ale ono tomu tak není často nebo nemusí vlastně být. Jo, tady jde jako o to, že třeba dítě je naším odrazem, že jo, nebo je pro nás taky tím zrcadlem. Jo. Často bychom my třeba měli změnit chování, aby se mohlo taky zlepšit, změnit chování dítěte. Jo. Každopádně my bychom měli uvažovat třeba o dítěti, které má problémy s chováním, ale třeba i neříkat a nenálepkovat, to je problémové dítě, to je problémový žák, protože tam může dostat tu nálepku, tu etiketu a může se to s ním vlastně táhnout. Samozřejmě těch příčin toho neukázněného, problémového, rizikového chování je celá řada. Může jít o vrozenou patologii, může jít o poruchu chování, může jít o přirozený vzdor, může jít o reakci na určitou frustraci. Já bych tady teď mohl jmenovat různé modely, které pracují s těmi příčinami chování. V zásadě bych řekl, že pokud chceme měnit chování nebo ovlivnit chování, tak na to můžeme přes nějaký stereotyp, přes nějaké návyky, to je ten behaviorální přístup, který říká, že vlastně veškeré chování, jo, a to je tak jako ad absurdum až, jo, je vlastně naučené a dá se odnaučit a dá se přeučit. Potom je přístup, který vlastně zdůrazňuje emoce. Když chceme měnit chování, tak působíme vlastně na emoce, snažíme se vytvořit prostředí, které není denervující, kde dítě může naplnit své základní lidské potřeby, kde prostě nedochází k frustraci, ne-li ještě třeba k deprivaci. Potom je samozřejmě chování možno ovlivňovat tak, že se snažím ovlivnit myšlení těch dětí. Jo, protože dítě může mít třeba chybné přesvědčení. Jsem cenný jedinec, jsem cenný člověk, mám nějakou hodnotu, pouze pokud se o mě ví. A tím si chce třeba vynucovat vlastně pozornost. Ono má to chybné přesvědčení, že když si vynutím tu pozornost, i když mě někdo vynadá, i když mě trestá, tak to dítě vlastně je odměňováno, protože se mu daří vlastně vytvořit tu situaci, kterou vytvořit chtělo. Je středem pozornosti. Ale to je potřeba mu vysvětlit, že aby jsme to dítě měli rádi, tak nemusí prostě tímhle tím způsobem si to jakoby získávat, vynucovat. A potom je tady ještě jedna věc. Tomu se někdy v literatuře říká biochemicko-neurologický model.
To zní který složitě.
To zní složitě, ale znamená to vlastně, že chování se vztahuje na problémy neurologické nebo chemické rovnováhy. Jo? To je příklad, jsou třeba děti s ADHD. To ADHD patří mezi takzvané specifické poruchy chování, že jo, všimněme si, je to porucha chování a ta porucha chování je obsažena třeba v mezinárodní klasifikaci nemocí, konkrétně dneska v 10. revizi, takže je to řazeno vlastně mezi jakoby nemoce. To dítě za to nemůže. To neznamená, že se s tím máme spokojit, s prominutím se na to vykašlat a máme být jako absolutně tolerantní.
A všechno odpouští.
Ale je potřeba si vlastně uvědomit, že toto je vlastně funkční porucha. A ta je vlastně způsobená špatným přenosem, špatnou komunikací mezi neurony. Protože neurony mezi sebou komunikují buď to po dráze chemické, nebo po dráze elektrické. Jo? A tady to úplně přesně nefunguje. To dítě má všechno, co má mít. Kdyby patolog dostal na stůl mozek toho dítěte s ADHD, on nepozná vůbec nic. Tam nic není navíc, nic tam prostě nechybí, není tam o rýhu víc nebo míň. To je prostě porucha funkce. To se dá zjistit zatím jenom pomocí dlouhodobého pozorování. Dokonce ani magnetická rezonance, CTčko, centrální tomografie není schopna vlastně tohleto odhalit, že by nám zrentgenoval někdo mozek a řekl, vy máte vlastně ADHD. Ale teď je problém vlastně v tom, že třeba učitelé se snaží v dobré víře, v rámci jakési spravedlnosti, každému dítěti měřit stejně.
Je to, pardon, pane profesore, pro tohle dítě, ale si myslím, že je to víc frustrující. Staví ho to do té situace, kdy vlastně velmi často v takovém kolektivu zůstává úplně na konci.
Ano.
A i v očích toho kantora vlastně má pocit, že je tím outsiderem.
Je to tak, protože já jsem byl sám překvapen, jo, že ještě před pár lety já jsem myslel, že už to jako vymizelo. Hlavně na tom prvním stupni učitelé mají ty červené puntíky za dobré chování, že jo, černé puntíky pro ty takzvané zlobivé žáky. Ale to dítě s ADHD to prostě nevydrží, neposedí, nesoustředí se plně. To znamená, ono tam má pořád ty černé puntíky za nepozornost, za vyrušování, za skákání do řeči a stává se tím outsiderem a dostává tu nálepku. A ta nálepka se s ním potom táhne dál a dál. Teď přinese domů poznámku, učitelé si stěžují rodičům, rodiče začnou tlačit na to dítě, prosím tě, ty se nedokážeš chovat normálně, to dítě se dostává vlastně do stresu a máme tady úplně vlastně začarovaný kruh.
A pak opustí ten první stupeň a přichází období druhého stupně dospívání puberty. Já bych teď udělala takový ten větší skok, pane profesore, a zeptala se, jestli ta puberta, to období té puberty, jestli tam ty projevy vlastně takového toho problémového soužití, nezvladatelného, je nejsilnější v pubertě.
Samozřejmě to období pubescence, a můžeme to ještě protáhnout k té adolescenci, bude a bylo vždycky pro vychovatele velice náročné. Dokonce si vzpomínám, že jsem kdysi četl jednu publikaci, která je stará snad více než 100, možná 150 let, což mě příjemně překvapilo, jak byli ti naši předci jako moudří, kde se vlastně psalo, že se školy snažily ty nejlepší učitelé a ty učitelé, kteří měli třeba nejblíže k té mládeži a nejvíce ji rozuměli, právě dávat do těch tříd k těm dětem, které se ocitaly v tom období puberty. Jo, v té pubertě je to složitější samozřejmě, protože hormony vlastně pracují, je tam ovlivňována psychika, to dítě, že jo, je závislé na emocích, je labilní, takže tam je důležité neurážet, je důležité to v podstatě přežít, je tam důležitá obrovská vlastně velkorysost, mít velký nadhled, mít odstup a rodičům, kteří si prostě s těmi dětmi už neví jako rady, ty děti, jak se říká, jsou vysloveně na zabití, tak bych třeba doporučoval si přečíst knížku americké spisovatelky Betty McDonaldové, která popisuje, co jí všechno vyváděly dcery během puberty. Ale poslední věc bych ještě chtěl říct, že zkušenost je taková, že často z těch puberťáků, takzvaně na zabití, nakonec vyrůstají prostě konzistentní, rozumní lidé. Jo? Takže nestratit ten kontakt, nenarušit ten vztah a vždycky tam nechat ta otevřená vrátka. Jsem schopen ti pomoci, jsem připraven ti pomoci a mám tě rád i přesto, že tedy tropíš tyhle ty věci.
Posloucháte Dvojku, Kávu o čtvrté a naše adresa je dvojka@rozhlas.cz. Posílejte nám svoje otázky k tématu problémové nebo nezvladatelné dítě, děti. Mluvíme s panem profesorem Stanislavem Bendlem, vedoucím katedry pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Vy už jste vlastně popisoval, co mohou být ty příčiny, co z největší pravděpodobnosti je tou příčinou toho, když ten dotyčný se chová tak či onak. Jak vlastně můžeme ale pomoci těm dětem, i když oni sami vlastně o žádnou pomoc v podstatě nestojí, protože anebo stojí, ale jak už jste to tady nazval před chvílí, to se mi velmi líbilo, že vlastně tím chováním možná i volají o pomoc.
No já bych řekl, že taková zásada by mohla být pomoc nevnucovat, ale dávat najevo, že jako rodič, konec konců i učitel třeba,
nebo prarodič.
Prarodič, jsem tu pro ně, že je mám prostě rád a že jsem připraven těm dětem pomoci a že jim současně třeba věřím a proto jim třeba dávám určitou míru svobody. Tady je taky samozřejmě důležitá ta tolerance. Jo? Nebrat si to třeba v období té puberty osobně. Jo? Nebýt vztahovačný. Snažit se prostě ty děti pochopit ale upřímně řečeno v té pubertě tam jde o toto přežít a nenarušit ten vztah.
Tak pravda je, že mnohé maminky nebo babičky s tím mají právě velký problém, že to berou příliš osobně.
Určitě, to je problém, to je i problém jako pro učitele, že jo, učitel do určité míry musí být prostě jakoby splachovací.
Posluchačka Jana vás zdraví a píše, já to zkrátím, ten její vzkaz a pozdrav vám, pane profesore, je delší, ale píše, až na výjimky je to jenom selský rozum. Od malička dát dítěti mantinely a když doroste a zlobí, tak je to jenom tím, že není se životem, že si neví rady a rodičům přenastavit mozek, nekoukat na internet, co s dítětem, ale koukat na dítě. Je to jednoduché, to dítě poznává a učí se od autorit, na které spolehá, tedy na rodiče.
Já určitě zejména tu první část bych jako podepsal, že existují knížky, řada knížek, že děti potřebují hranice, děti potřebují mantinely, ale v těch hranicích je potřeba zase tomu dítěti ponechat určitý prostor pro nějaké sebevyjádření, určitou svobodu. A samozřejmě jako důležité je to, aby to dítě přes všechny různé problémy vlastně cítilo, že je má člověk rád.
I když, teď si představme tu situaci, že máme ho rádi, ale přesto tu situaci nedokážeme zvládnout z jakýchkoliv důvodů. A chceme ukázat přece jenom tu sílu, tu převahu. Tak takhle ne, takhle se chovat nebudeš, takhle jednat nebudeš. Kam až ta cesta vlastně může vést? Jo? Vy jste říkal, že vlastně toho agresora můžeme vlastně vyprovokovat k další agresivitě. Tak nějak jsem to četla mezi těmi řádky na začátku, kdy jste popisoval vlastně ty problémy. Tak kam to může tedy vést? Jakoby upozorňovat na ty přestupky nebo nastavovat nějaká individuální pravidla?
No, upozorňovat na přestupky, tak určitě na ty závažné, to každopádně. Samozřejmě potom je to taky otázka míry. Jo, kdybychom zvolili nějakou politiku v uvozovkách nulové tolerance, tak bychom museli upozorňovat na každou maličkost a za každou maličkost trestat. Tak to bych rozhodně vlastně nedoporučoval, že jo, to by vedlo k takovému prostě jakoby negativismu. Důležité je, aby třeba to dítě, ať už je to dítě doma nebo dítě ve škole, mělo prostě šanci se podílet na tvorbě těch pravidel. Aby ta pravidla to dítě prostě bralo, že jsou to taky jeho pravidla. Aby ta pravidla vlastně bralo za svá. My máme v pedagogice dokonce už takový, bych řekl, vzoreček. Není to sice E se rovná MC na druhou, ale je to E se rovná K krát A, což je takzvané Majerovo pravidlo.
Co to znamená?
Ečko to znamená jakoby efektivita, účinnost. To znamená, že my jsme efektivní v tom případě, když K, což je kvalita pravidel, rozumná kvalitní pravidla, násobena tím Ačkem, což je akceptace, tou mírou přijetí, mají vlastně co nejvyšší hodnotu. Jo? To znamená, důležité je to, abychom měli kvalitní pravidla a pravidla taková, aby je to dítě prostě akceptovalo. A tím se hodně dá napomoci v tom smyslu, že to dítě se podílí na jejich prostě utváření. Není to něco, co mi bylo jakoby vnuceno zvnějšku, ale co já také mohu ovlivnit. To se dneska i děje často ve školách, že děti mají možnost třeba vytvořit ve spolupráci s učiteli nebo třeba s žákovskou samosprávou nějaký celoškolní řád.
Napadá mě v tu chvíli, jestli pomůže, a teď se bavme jaksi o prostředí třeba i mimoškolním, kdy žijeme, dejme tomu, na menším městě nebo na vesnici nebo v nějaké lokalitě, kam jezdíme pravidelně, třeba na prázdniny, se potkáváme s takovými mládežníky a v podstatě k sobě hledáme ten vztah. Pomůže třeba i říct něco na sebe, co nás ukáže ve světle jiného než toho dospělého, co právě chce plnit ta pravidla a vlastně ukázat jim, že nechceme jim ten život tak příliš, jak si z jejich pohledu třeba komplikovat nebo je svazovat.
No, já myslím, že pomůže, a teď navazuju trošku na ten selský rozum, to byla ta poznámka od Jany, posluchačky, když se budeme chovat přirozeně, když se nebudeme přetvařovat. Konec konců v rodině se ti jednotliví členové velice dobře znají, takže tam ta přetvářka ani není moc možná. Ale třeba ve škole často někteří učitelé chybují tím, že chtějí před žáky působit jako dokonalost prostě sama, což dlouhodobě ten učitel vlastně nemůže uhrát. Řekl bych, že důležité je, aby učitel a rodič uměl přiznat chybu, když s prominutím třeba něco zvorá. Přiznat to.
Pokud chcete, komunikujte, ptejte se našeho dnešního hosta, vedoucího katedry pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, profesora Stanislava Bendla. Pokud chcete na téma problémové nebo nezvladatelné děti, můžete nám i napsat. Naše adresa je dvojka@rozhlas.cz. Tak, když se podíváme teďko na to, pokud máme nějaký problém nebo myslíme si, že máme problém v rodině, v kolektivu, chceme ho řešit, kam se rodiče nebo prarodiče ideálně podle vás mohou nebo mají obrátit?
Tak samozřejmě těch možností je celá řada. Já bych tady možná i připomněl jednu publikaci, aniž bych chtěl dělat reklamu té knížce. Já jsem ji napsal společně s kolegyní Jaroslavou Hanušovou a Marií Linkovou. Ta knížka se jmenuje Žák s problémovým chováním. Je to taková útlá brožura. A my jsme si vlastně položili otázku, když dítě třeba je ve škole neukázněné nebo má nějaké problémy v oblasti chování, rizikového chování, kdo všechno se tím chováním zabývá. Jednak v té škole, včetně výchovného poradce, metodika prevence, etopeda, popřípadě školního psychologa a dalších, ale hlavně, jaké jsou ty instituce, které třeba s tou školou, popřípadě rodinou, komunikují, spolupracují a které nabízejí tu pomoc. A my jsme se to kvůli přehlednosti snažili rozdělit třeba na instituce, které spadají pod ministerstvo školství. Kam patří třeba pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra, střediska výchovné péče, která se zaměřují vysloveně na poruchy chování. Potom jsou tady třeba instituce, které spadají pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. To je třeba sociální poradenství, nebo služby sociální prevence, sociálně právní ochrana dětí. Když se podíváme na Ministerstvo zdravotnictví, tam je to spíše zaměřeno na třeba problémy s návykovými látkami, dětské a dorostové třeba detoxikační centrum a tak dále a tak dále.
My už jsme se tady o tom tak trošku zmínili, že velkou roli mohou hrát i takové ty předsudky, to zaškatulkování, ta pověst dítěte se může táhnout s ním vlastně po celou dobu té školní docházky, i když už potom může být jiné, než bylo v té druhé třídě, tak je jiné v té deváté. Stejně jako se baví děti u učitelích, tak spolu učitelé mluví i o dětech, tak jak velkou roli tam ty předsudky právě hrají?
No, možná než o předsudcích bych nasměroval tu otázku k halo efektu.
Ano.
Jo, což je vlastně druh sociální percepce, což je vlastně taková globální chyba v posuzování lidí, když jsou lidé, žáci, děti posuzovány třeba na základě celkového dojmu, který na nás určitý jedinec, dítě prostě učiní. Je to ten první dojem. Je tady potom otázka zaškatulkovávání vlastně těch dětí. My to známe, když třeba děti přecházejí z prvního stupně na druhý stupeň, jo. Půjde ti tam ten a ten žák, ta a ta žákyně, to si prostě jakoby užiješ. Jo, tady se vlastně už předem vlastně upozorňuje, že nějaké to dítě bude prostě vykazovat velké problémy. Můžeme tady hovořit o golem efektu, což je vlastně takové už předem to negativní jakoby očekávání, což je ale hrozně důležitá věc. Opakem golem efektu je Pygmalion efekt. Obojí pracuje s očekáváním. My dítěti dáváme najevo, co od něho očekáváme, a pokud třeba naše očekávání je, já nevím, vyšší, tak tím vlastně i dítě můžeme odměňovat, protože mu dáváme najevo, že mu věříme, že jsme přesvědčeni o tom, že je to v jeho schopnostech. Samozřejmě mohli bychom se bavit dál třeba o takzvané etiketizaci, že jo, když potom dítě přijme nálepku, rosteš pro šibenici, seš grázl, znal jsem tvého bráchu, znal jsem tvé rodiče, že dítě se snaží z té škatulky vystoupit a nemá šanci.
Nemá šanci. A jak tedy můžeme fungovat my, co můžeme pro toho dotyčného udělat, jak se k tomu postavit, o tom budeme mluvit v těch dalších minutách našeho vysílání. Dvojka vás za zdraví, posíláme Abu a třeba při ní vás napadne otázka, kterou zase vy pošlete nám. Dvojka info@rozhlas.cz. Odpovídat bude pan profesor Stanislav Bendl. 22 155 25 25. Pan profesor Stanislav Bendl už si bere sluchátka a už se budeme věnovat některému z našich posluchačů. Tak máme sluchátka, máme. S kým mluvíme? Dobrý den, vítám vás ve vysílání.
Dobrý den, tady Alena z Jižních Čech.
Tady
já
Dvojka.
Mám panu profesorovi dotaz. Může mi říct, jak se mám chovat k vnučce 14 leté, která je v pubertě, které jsem odmítla zaplatit nebo přispět na mobil za 12 tisíc, z toho důvodu, že rodiče jsou ve velké finanční tísni, mají mnoha milionový dluhy a že tohle to není. Prostě, že jich zaplatím cokoliv k tomu Ježíšku na oblečení nebo tak, ale ne, nepřispěju na tak drahý mobil. Ona o mně teď mluví jako, a teď to musím bohužel říct natvrdo, jako o krávě, o své babičce. Čili jak se mám k takové vnučce chovat, já s ní odmítám komunikovat.
Děkujeme za ten dotaz.
Tak ty mobilní telefony, to je problém, protože víme a je řada případů, že vlastně dítě, které není takzvaně in a nemá ten nejnovější model, tak dokonce je třeba terčem pospěchu. Ale na druhou stranu, samozřejmě je to taková jednoduchá rada akademická, že jo, řeknete si, že to třeba nezabere, že jste to jako vyzkoušela, ale prostě snažit se vnučce, dítěti tuhle tu situaci prostě jakoby vysvětlit. A pokud tedy, já nevím, tohle to jakoby nepochopí a pokud to nepochopí její okolí, její kamarádi, že jo, tak je právě jako otázka, jako já nevím, jak bych to řekl, no, prostě i jakoby výběrů třeba těch kamarádů, že jo, nebo těch lidí třeba, kterých si váží, neváží, jo, takže prostě si myslím ve 14 letech, že to dítě už je natolik rozumově jako vyspělé, že by mělo prostě tohleto pochopit, že je rodina v nějaké sociální situaci a že si prostě nemůže takový výdaj prostě dovolit.
Říkala paní posluchačka, že s ní odmítá komunikovat, tak byste byl tedy proto, aby se o to pokusila, snažila se to vysvětlit a pokud to ta 14-letá dívka nevezme, tak zkoušet to dál, anebo vlastně vydržet a nemluvit a počkat, až dozraje.
Ne, určitě ne, vydržet a nemluvit, snažit se to vysvětlit, vyjádřit třeba lítost, pokud to třeba nejsi schopná pochopit, já tě mám pořád ráda, i když seš na mě teď prostě jakoby naštvaná. Já nevím, jestli by tam byla nějaká možnost, že třeba v rámci ale její 14 let, že jo, nějaké brigády si třeba přivydělá, že se o to nějak podělí, nebo že třeba za rok by mohla nastat ta situace, když už by ta otázka byla jakoby otevřená.
Děkuju za tu odpověď. Ptá se vás tady Petr, který píše, že děti jsou hlavně zrcadlem, jak to v rodině funguje. Co v případě, kdy buď dítě nesouhlasí s hranicemi a pravidly, nebo je odsouhlasí a opakovaně je porušuje nebo odmítá dodržovat?
No zase je to prostě o té komunikaci, že jo. Tam je důležité, aby ten dospělý, že jo, samozřejmě jako ukázal určitou rozhodnost, ale aby ji neukazoval nějak úplně mocensky a silově, aby to prostě neřešil jakoby násilně, ale samozřejmě jsou situace, kdy ten rodič v něčem prostě jakoby ustoupit nemůže. Ale pořád by to mělo být prostě jakoby doprovázeno jakoby tím vysvětlením. Jo? Ta snaha by tady vždycky prvoplánově měla být. Ale děti hranice prostě potřebují a není možné do nekonečna ustupovat.
Jak v případě ale takové recidivy a porušování, například u rozvedených rodičů, kdy pravidla platí jen u jednoho, ptá se posluchač.
No tak tohle je samozřejmě problém, ale žádný úplně konkrétní návod tady není. Já bych to samozřejmě mohl převést někam do nějaké poradny, do nějakého dětského centra, rodinného centra, poradny pro rodinu a děti a tak dále. Ale je známo, že rodiče si vlastně přes ty rozvody, že jo, vyřizují účty a odnáší to vlastně to dítě, jo. Takže to prostě jako by těžko na tohle reagovat, jo. Muž a žena mají rozdílné sociální role. To je v pořádku. Tam nemusí být úplně třeba ta výchova jednotná, protože je mužská role a ženská role. Ale jednota by měla být právě v těch hranicích. No a pokud tam není, tak upřímně řečeno, to neovlivníme.
Další babička Míla vás zdraví, máme 10letého vnuka, ten má diagnostikovanou nemoc neposedného dítěte. U něj se však projevuje jinak, neuznává autoritu dospělého člověka, chová se k dospělým jako ke kamarádům. Nevíme, jak mu to máme vysvětlit, rodiče to dělají různě, ale nevím, nechápe to.
Já se chci zeptat, kolik bylo tomu dítěti?
10 let.
10 let. No tak to může být třeba takzvaná porucha opozičního vzdoru. My máme období vzdoru kolem 2-3 let, ale to je něco jiného. To je přirozené vymezování se vůči autoritám. Ale pokud skutečně dítě v těch 10 letech vlastně neuznává nikoho, žádnou autoritu, tak už to může vlastně být na kontaktování psychologa, psychiatra, klinického psychologa, protože to může být ta porucha opozičního vzdoru. Ale třeba to dítě má někoho, kdo mu poskytuje sociální oporu. Třeba je tam někdo, kdo je pro něj autoritou a potom je potřeba zjistit, proč je zrovna tento člověk pro to dítě autoritou.
Tak já děkuju našim hostem dnes na Dvojce ve vysílání Kávy o čtvrté. Byl vedoucí katedry pedagogiky a pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, pan profesor Stanislav Bendl. Děkuji i za vaše otázky a vám ještě jednou za rozhovor i za ty odpovědi, pane profesore.
Děkuji za pozvání.
Naslyšenou.